Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A+ Guide to Hardware, Standalone Book. Ikasiyam na edisyon ni Gene Andrews ay isang malawak at biswal na aklat-aralin tungkol sa pag-manage, pag-maintain, at pag-troubleshoot ng computer hardware at kaugnay na software. Inilathala ito para sa mga nagsisimula sa PC technical support, mga estudyante sa information technology, at mga naghahanda noon para sa CompTIA A+220-901 exam. Hindi ito simpleng listahan ng piyesa ng computer. Ginagamit nito ang sunod-sunod na paliwanag at mga larawan upang iugnay ang bawat bahagi ng PC sa aktual na pagbuo, pag-upgrade, pag-configure at pag-aayos ng sistema. Mahalaga ang praktikal na direksyon ng aklat dahil ang trabaho sa hardware ay nangangailangan ng wastong proseso, hindi lamang pagmememorya ng terminolohiya. Mula sa mga pangunahing component hanggang sa koneksyon ng mga device, operating environment at mga karaniwang problema. Inilalagay ng libro ang technical na kaalaman sa konteksto ng support work. Ang lawak nito ay nakaayon sa papel ng technician na kailangang makilala ang sanhi ng problema, makapili ng ligtas na hakbang at makapagpanumbalik ng maasahang paggamit ng computer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa mga pangunahing bahagi ng PC bilang isang magkakaugnay na sistema. Isa sa sentrong lakas ng A+ Guide to Hardware ay ang pagtingin sa computer bilang isang sistemang binubuo ng magkakaugnay na bahagi, hindi bilang magkakahiwalay na gadget. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na unawain ang papel ng motherboard, processor, memory, storage, power supply, expansion components, at mga input at output device sa normal na takbo ng PC. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil ang sintomas ng problema ay hindi laging tumuturo sa bahaging may depekto. Halimbawa, ang computer na hindi nagbo-boot ay maaring may kaugnayan sa power, memory, storage, configuration o koneksyon at hindi agad nangangahulugang sira ang processor. Sa pamamagitan ng biswal na presentasyon at hakbang-hakbang na pagtuturo, mas nagiging malinaw ang pisikal na ayos, mga port, cable, slot at compatibility ng mga bahagi. Ang kaalamang ito ay praktikal sa pagbuo ng bagong PC, pagpapalit ng component at pag-verify kung tugma ang isang upgrade sa kasalukuyang system. Para sa isang technician, mahalagang matukoy hindi lamang kung ano ang isang component, kundi kung paano ito nakaapekto sa iba pang bahagi. Ito ang pundasyong kailangan bago magsagawa ng anumang repair o pagbabago sa computer. Ikalawa, pamamaraang troubleshooting na inuuna ang ebidensya at sistematikong pagsingaw ng sanhi. Itinuturing ng aklat ang troubleshooting bilang isang disiplinadong proseso ng pagsusuri, hindi paghula o basta pagpapalit ng piyesa. Sa PC support, maaaring magkapareho ang nakikitang sintomas, ngunit magkaiba ang ugat ng problema. Ang mabagal na computer, halimbawa, ay maaaring dulot ng kakulangan sa memory, problema sa storage, software issue, maling configuration o hindi kailangang programang tumatakbo. Dahil dito, ang maayos na technician ay nagsisimula sa pagkuha ng impormasyon, pagmamasid sa sintomas, pag-check sa mga koneksyon at setting, at pagsubok sa posibleng sanhi sa kontroladong paraan. Ang diin sa ganitong lohika ay mahalaga dahil binabawasan nito ang oras, gastos at panganib ng maling pagkukumpuni. Itinuturo rin ang praktikal na orientation ng libro na dapat ihiwalay ang sanhi mula sa sintomas at kumpirmahin ang resulta pagkatapos ng pagbabago. Kapag gumana muli ang PC, hindi pa sapat ang basta pag-on nito. Kailangang tiyaking maayos ang normal na paggamit, stable ang system at walang bagong problemang nalikha ng repair. Ang pamamaraang ito ay kapaki-pakinabang sa classroom laboratory, help desk, maliit na repair shop o sariling pag-maintain ng computer sa bahay. Nagbibigay ito ng balangkas para gumawa ng malinaw at mapapatunay ang desisyon sa halip na umasa sa trial and error. Ikatlo, pag-uugnay ng hardware maintenance sa software, configuration at operating environment. Bagaman hardware ang pangunahing paksa, malinaw na kinikilala ng A+ Guide to Hardware na hindi ganap na mahihiwalay ang physical na component sa software at configuration ng computer. Ang isang device ay nangangailangan ng wastong pagkakabit, tamang setting, at madalas ay angkop na driver o system support upang gumana ayon sa inaasahan. Dahil dito, ang pag-aayos ng PC ay hindi natatapos sa pagbukas ng case o pagpapalit ng cable. Kailangang suriin din kung nakikilala ng system ang device, kung tama ang configuration at kung ang problema ay lumitaw matapos ang update, pagbabago ng setting o pagdagdag ng component. Practical ang pananaw na ito para sa mga nagsisimula dahil iniiwasan nitong ikulong ang hardware repair sa purong mechanical na gawain. Sa totoong technical support, maaring maayos ang component ngunit hindi pa rin magamit dahil sa maling configuration o conflict sa system environment. Ang aklat ay dinisenyo bilang komprehensibong introduksyon sa pag-manage at pag-maintain ng hardware at software. Kaya ang ugnayang ito ang nagbibigay ng mas makatotohanang larawan ng trabaho ng technician. Nakakatulong din itong ihanda ang mambabasa sa mga sitwasyong kailangang tukuyin kung ang susunod na hakbang ay physical na inspeksyon, software adjustment, o mas malalim na diagnostic test. Ika-apat, kaligtasan, wastong proseso, at responsabling paghawak sa computer equipment. Ang pagtrabaho sa computer hardware ay may kasamang panganib sa tao at sa kagamitan, kaya mahalaga ang diin ng ganitong uri ng gabay sa maingat at wastong proseso. Bago mag-install, maglinis, o magpalit ng component, kailangang isipin ang power, cable connections, tamang paghawak sa sensitibong pyesa, at ang posibilidad na makasira ng bahagi dahil sa hindi maingat na paggalaw o maling pagkakabit. Ang value ng isang step-by-step na textbook ay hindi lamang nito sinasabi kung anong bahagi ang ikakabit. Itinuturo rin nito ang pagkakasunod-sunod na nakababawas sa pagkakamali gaya ng pagtiyak sa compatibility, pag-check sa koneksyon, at pag-test pagkatapos ng installation. Mahalaga ito lalo na sa mga baguhan na maaring may sapat na kumpiyansa upang magbukas ng PC ngunit kulang pa sa pamamaraan upang gawin ito ng ligtas at maayos. Sa professional support setting, ang responsibilidad ng technician ay hindi lamang maibalik ang paggana ng computer. Kabilang din dito ang pag-iwas sa dagdag na pinsala, pagprotekta sa equipment ng kliyente o organisasyon, at pagdokumento ng ginawang pagbabago kung kinakailangan. Ang ganitong habit ng maingat na maintenance ay may halaga kahit sa tahanan, paaralan, o opisina, kung saan ang isang maling upgrade o hindi planadong pagdiskonekta ay maaaring magdulot ng downtime at pagkawala ng mahalagang trabaho. Panghuli, paghahanda para sa CompTIA A+220-901 sa pamamagitan ng aplikasyon, hindi lang memorisasyon. Malinaw ang posisyon ng 9 na edisyon bilang aklat na malapit na nakaayon sa CompTIA A+220-901 exam objectives. Ang bersiyon ng pagsusulit na umiiral ng ilathala ang libro noong 2016. Ang alignment na ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng organisadong saklaw sa mga kailangang maunawaan ng entry-level technician, lalo na sa hardware at kaugnay na technical support skills. Gayunman, ang halaga ng libro ay hindi dapat ikahon sa exam review lamang. Ang biswal at step-by-step na paraan nito ay naglalayong gawing magagamit ang kaalaman sa aktual na sitwasyon, gaya ng pagkilala sa component, pag-install o pag-upgrade ng device, at pagsusuri ng problemang lumilitaw sa PC. Ang certification exam ay sumusukat sa kakayahang pumili ng angkop na konsepto o hakbang sa isang sitwasyon. Kaya mas kapaki-pakinabang ang pag-aaral na may pag-unawa sa dahilan sa likod ng procedure kaysa sa pagmememorya lamang ng mga termino at port. Dapat ding kilalanin ng kasalukuyang mambabasa na luma na ang 229-1 exam at napalitan na ng mas bagong CompTIA A+ exam series. Gayunpaman, nananatiling may gamit ang libro bilang pundasyong material sa core PC hardware, structured troubleshooting, at maintenance practice. Para sa modernong certification preparation, kailangan itong samahan ng updated na exam objectives at kasalukuyang reference materials. Bilang pagtatapos, ang A+ Guide to Hardware ay pinakaangko para sa mga estudyante ng IT, nagsisimulang PC technician, computer laboratory learners, at mga taong nais magkaroon ng maayos na pundasyon sa pagbuo at pag-aayos ng desktop computer. Magagamit din ito ng mga instruktor dahil ang organisasyon nitong hakbang-hakbang at biswal ay tumutulong sa pagpapaliwanag ng mga component at proseso na mahirap unawain kung puro termino lamang. Para sa mambabasang nasa Pilipinas, may practical itong halaga sa mga sitwasyong karaniwan sa bahay, paaralan, maliit na negosyo at opisina, kung saan kailangan mag-diagnose ng basic PC issue, mag-upgrade ng bahagi o makipag-usap ng mas malinaw sa isang repair technician. Ang pangunahing pakinabang ng libro ay ang pagsasanib ng hardware knowledge, maintenance habits at troubleshooting logic. Hindi lamang nito inilalarawan ang mga bahagi ng computer, kundi inilalagay ang mga ito sa daloy ng aktual na technical support. Naiba ito sa maiikling reviewer o mabilisang online guide dahil mas malawak ang pagtatangkang bumuo ng sistematikong pag-unawa, mula sa physical components hanggang sa configuration at verification ng repair. Ang biswal na paraan ng presentasyon ay isa pang malinaw na kalamangan para sa mga baguhan. May mahalagang limitasyon din. Nakaayon ito sa lumang CompTIA A plus 220 901 objectives at sa teknolohiyang kasalukuyan noong 2016. Kaya hindi ito dapat ituring na sapat na gabay para sa pinakabagong certification o lahat ng modernong device. Ngunit bilang structured na batayan sa PC hardware at maingat na problem solving, nananatili itong kapaki-pakinabang, lalo na kung gagamitin kasama ng updated na sources at hands-on practice. Kung gusto mong sumuporta Gene Andrews, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.